mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng fistos.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Biyernes, 16 ng Disyembre 2016.
Ang oras ay 30 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. Joint resolution hinggil sa proposed pension increase inaasahang mapipirmahan bago ang Pasko.
Pinoy Library Design kabilang sa Berlin World Architecture Finalists.
Mga talento mula sa UP itinanghal sa pamaskong konserto ng College of Music.
At UP Lantern Parade 2016 idaraos na ngayong hapon.
Narito ang detalye ng mga balita. Idaraos na ngayong hapon ang taunang parada ng mga parol sa UP Diliman na may temang Himig ng Diliman hagkan ang gabi. Bilang bahagi ng mga paghahanda, inanunsyo ng UP Diliman Office of the Vice Chancellor for Community Affairs ang magiging traffic scheme sa campus ngayong araw. Simula alauna ng hapon hanggang hating gabi, isasara sa trapiko ang kahabaan ng University Avenue mula E. Jacinto Street hanggang Quezon Hall at ang kabuuan ng Academic Oval. Sinuspindi rin ang patakarang no UP sticker or UP ID, no entry sa lahat ng lagusan mula kaninang alas 5 ng umaga hanggang mamayang hating gabi. Para sa iba pang paghahanda para sa Lantern Parade, makakausap natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon si Vice Chancellor for Community Affairs, Nestor Castro. Magandang umaga po sa inyo, VC Castro. Nandyan po pa ba kayo sa linya ng ating komunikasyon? Susubukan po natin na makapanayam maya-maya lamang si Vice Chancellor for Community Affairs, Nestor Castro, hinggil pa rin sa paghahanda para sa UP Lantern Parade.
Sa ibang balita naman, umaasa ang Social Security System o SSS na mapipirmahan na ang joint resolution mula sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso hinggil sa 2,000 peso proposed pension increase bago magtapos ang taon. Ayon kay Social Security Commission Chair Dean Amado Valdez, bago pa man makapagbigay ang SSS ng dagdag na benepisyo, kinakailangan nila ang formal na basbas ng Kamara. Giit pa ni Valdez, tapos mapirmahan ng joint resolution, iaakyat pa ito kay Pangulong Duterte bago ganap na maipatupad ng SSS. Umaasa naman ang mga progresibong organisasyon na matupad na nga ang planong ito. Matatandaang noong nakaraang taon pa nagsimula ang kampanyang itaas ang SSS pension sa pangunguna ni former Bayan Muna Representative Nery Colmenares.
At ngayon naman, balikan natin si Vice Chancellor for Community Affairs, Nestor Castro. Magandang umaga po sa inyo, Sir Castro. Dr. Castro, nasa linya na po ba kayo ng komunikasyon? Sir, kamusta po ang mga paghahanda natin para sa Lantern Parade na gaganapin natin dito sa UP Diliman maya-maya lamang? Mamaya po ay subukan po natin muli na makausap si Vice Chancellor for Community Affairs, Dr. Nestor Castro.
Samantala, sa iba pang balita sa loob na universidad, ating pakinggan ang iba't ibang tinig, timbangin ang iba't ibang tindig dahil lahat tayo ay kasali sa agenda ng pagbabago. Pakinggan natin ang inihandang panayam ni Shari Olikino sa iba't ibang miyembro ng UP community hinggil sa kani-kanilang hangarin para sa susunod na taon.
Ang issue na gusto nating patampukin sa susunod na taon, katulad nung matagal at ilang taon na nating kampanya, ay yung pagsusulong natin ng karapatan natin sa libre at dekalidad na edukasyon. Sa lukuyang konteksto ng edukasyon sa ating bansa, nakikita natin na since time ng martial law, nandyan yung pagtatalaga ng mga neoliberal na atake at polisiya sa mga state universities and colleges. Anyo ng patuloy na pagtaas ng tuition fee, pagkakaroon ng mga smokescreen solutions and profiteering mechanisms, pagkakaroon ng other school fees, at syempre yung campus repression sa ating mga konseho, student publications, at even yung organizations natin. So sa pagpasok ng taon, tuloy-tuloy at papalalakasin natin yung ating kampanya para makamit natin yung libre at karapatan natin sa malayang edukasyon. So, makakamit natin to sa patuloy na pag-oorganisa, pagmumulat, at pagmumobilisa ng mga kapwa natin estudyante kasama yung ibang sektor ng lipunan.
Nais nating patampukin yung issue ng lumalanglang pasismo ng ating estado sa antas ng buong Pilipinas ay parang lumalabas na si Pangulong Duterte ay handang gamitin yung pasismo ng estado para supilin yung mamamayang lumalaban para sa kanilang mga karapatan. At yung UP bilang bahagi ng bansa at bilang pangunahing universidad ng Pilipinas ay nakakarandam din ng mga iba't ibang manifestasyon ng ganong pasismo. Kaya naman habang ating kinakampanya yung ating pagtutol sa pasismo ay dapat din natin palakasin yung ating paglaban para sa ating mga demokratikong karapatan para maipakita na sa ulit-huli yung tunay na susi para maipaglaban yung ating mga karapatan ay yung ating sama-sama pagkilos.
Gusto ko ba maging ano yung may service tenure ang mga gwardiya ba? At paano eh mayroong para magtanda ng pagtanda ko may makukuha ba ako sa sakali?
Iyan ang mga tinig ng iba't ibang miyembro ng UP community hinggil sa kani-kanilang hangarin para sa susunod na taon.
At ngayon live natin ang makakasama sa linya ng komunikasyon si Vice Chancellor for Community Affairs, Dr. Nestor Castro. Magandang umaga po, Sir Nestor Castro.
Magandang umaga rin sa iyo, Faith, at sa ating mga tagapakinig.
Sir, kamusta po ba ang mga paghahanda para sa Lantern Parade na gaganapin po mamayang hapon?
Handang-handa naman tayo ngayon at medyo gumaganda rin ang panahon kung kaya't makatitiyak tayong maitutuloy natin ang Lantern Parade mamayang alas 5 ng hapon.
Mm-hmm. At paano naman po ba isasagawa ang pangkalahatang daloy ng parada at programa para sa mamayang hapon?
Ang tagpuan natin mamaya ay sa magsisimula ng 4:30 ay sa harap ng Quezon Hall. Pupunuin ang University Avenue at papasok sa Academic Oval. Merong mga naka-designate na may mga signboards ang bawat kolehiyo kung saan sila pupuesto sa harap ng Quezon Hall. At meron ding marshals ang bawat kolehiyo at meron din tayong head marshal na makikipag-coordinate sa bawat kolehiyo.
At nabanggit po natin sa programang Radio Oble at Your Service na magkakaroon tayo ng isang pre-parade. Ano po ba ito?
Ah, okay. Meron tayong mauna sa ating pinakaparada, ang parada ng mga campus pets, mga alaga nating hayop, particular mga aso, ano? So sila ay magtatagpo-tagpo sa harap ng Vargas Museum ng mga 4:30 rin. Mm-hmm. Sila ang mauuna na magpaparada at pinapayagan sino mang may alagang aso na pupwede rin kayong sumama basta't ang inyong mga alagang aso ay nakatali.
Mm-hmm.
At meron kayong maipapakitang patunay na ang mga asong ito ay napakunahan.
Mm-hmm.
Gusto nating ipakita rito na ang mga campus pets ay bahagi rin ng komunidad ng UP Diliman. Susundan ang mga campus pets ng UP Bike Share. Ito ang mga nagbibisikleta nating mga estudyante.
Mm-hmm. At pwede niyo po bang ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng temang Himig ng Diliman Hagkan ang Gabi? Bakit ito ang napili ng Diliman?
Okay, may iba't ibang kadahilanan bakit yun ang aming napiling tema. Una muna, pinagdiriwang natin ngayong taon ang sentenaryo ng College of Music, kung kaya't yung konsepto ng himig ay naroon. Ano? At sa disenyo nga na ginawa ni Toim Imaw para gayakan ang UP Ablation at pati na rin ang buong palibot ng Academic Oval,
mm-hmm,
ay mga tambuli at saka yung budyong, ito yung conch shell,
mm-hmm,
na ginagawa ring musical instrument ng iba't ibang katutubong komunidad.
Mm-hmm.
Pero bukod dito sa ganitong mas pang-ibabaw na kadahilanan, gusto rin nating ipakita na ang UP ay nangunguna sa pag-iingay, pag-create ng kalusko sa mga isyung pambansa tulad ng mga nagaganap na suliranin sa ating bansa ngayon sa mga extrajudicial killings.
Mm-hmm. At bilang panghuli na lamang po, Dr. Castro, maaari niyo po bang imbitahan ang ating mga tagapakinig sa mga nalalabing aktibidad para sa pamaskong programa ng UP Diliman?
Okay, inaanyayahan ko ang lahat, mga miyembro ng UP community, mga mag-aaral, mga guro, mga kawani, pati ang mga residente ng ating mga komunidad, ang ating mga alumni, at kahit sino pa mang interesadong manood, whether taga Quezon City kayo o labas pa ng Quezon City, na pumunta lang sa Academic Oval. Merong mga lugar na magandang pwestuhan, ang Quezon Hall, ang Amphitheater, Melchor Hall, ang Palma Hall, at iba pang mga pwesto sa palibot ng Academic Oval. Magsisimula ang parada ng alas 5 ng hapon at posible magtatagal ito hanggang alas 9 o mahigit pa, at merong pagtatanghal sa harap ng amphitheater, at magwawakas ito sa isang fireworks display. Medyo importante sa amin ito dahil ito ang panghuling lantern parade sa ilalim ng pamumuno ni President Alfredo Pascual.
Mm-hmm. Maraming salamat po sa inyong panahon, Vice Chancellor for Community Affairs, Dr. Nestor Castro.
Sa ibang balita naman, kabilang ang library design ng Filipino architecture firm na WTA Architecture Design Studio sa mga finalists ng World Architecture Festival 2016 sa Berlin, Germany. Napili ang bookstop project ng nasabing grupo. Nagsisilbing isang pop-up mobile library ang kanilang proyekto. Mas maliit pa ang bookstop project sa 10 square meters. Layunin itong muling pag-isipan ng pisikal na arkitektura at distribution system ng isang tipikal na silid aklatan. Pinangunahan ng firm ni Principal Architect William T. Jr. Nakasama sa kompetisyon ng WTA ang iba pang mga firm mula sa iba't ibang bansa na kilala sa buong mundo ang mga architectural practices. Ayon kay T., mainam para sa Pilipinas na makita sa world stage upang maisaalang-alang bilang viable source ng world-class architecture talent at idea.
Sa ibang balita, naglabas ng pag-aaral ang Philippine Institute for Development Studies o PIDS hinggil sa positibong epekto ng crop insurance sa pagpapababa ng poverty incidence sa mga pamilyang magsasaka. Binigyan diin ni PIDS Senior Research Fellow Celia Reyes ang pangangailangan ng crop insurance bilang remedyo sa paghagupit ng sakuna. Ang pagbibigay ng safety nets ayon kay Reyes ay lubhang makatutulong sa mga vulnerable households upang mabaon sa utang at lalong maging biktima ng kahirapan. Paliwanag ni Reyes, dapat na maiangat ang ganitong klaseng resulta ng pag-aaral sa Kamara upang maging batayan ng pagsusulong ng mga reforma. Nakikipagtulungan na umano ang PIDS sa Congressional Planning and Budget Research Department ng House of Representatives hinggil dito.
Sa puntong ito, alamin naman natin ang lagay ng ating panahon para sa araw na ito. Kasama natin ngayon sa ating linya ng komunikasyon mula sa Pag-asa, si Ginoong Benison S. Pareha. Maganda umaga po, Sir Benison.
Yes, maganda umaga po sa inyo. Gayun din po sa ating mga taga-subaybay ng DZUP. Sa ngayon po, nagtaas ng heavy rainfall warning ang Pag-asa, yellow warning po. Dito silang bahagi ng Luzon. Kabilang na ang Metro Manila, North Caloocan, Quezon City, and Marikina City. Meron din po inaasahan na yellow warning sa Tanay, Antipolo, Rodriguez, and San Mateo sa Rizal, mga bayan ng North Sagaray, Doña Remedios, and San Jose del Monte sa Bulacan, at sa mga bayan din po ng General Naka, Infanta, Rial, Mauban, at Pulillo Islands sa Quezon Province. Ibig sabihin po, from 11 a.m. hanggang 2 p.m., makakaranas po sila ng moderate to heavy ng mga pag-ulan na posibleng magdulot ng flash floods o landslides. Samantala, naglabas po ng panibagong weather advisory naman ng Pag-asa patungkol po sa tail end ng cold front. Ang tail end po ay siya nagdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi pa rin ng Luzon and Visayas, particularly Aurora, Quezon, Bulacan, Nueva Ecija, Rizal, ganyan sa Laguna, Camarines, Albay, Sorsogon, Catanduanes, and Northern and Eastern Samar. So makaasa po sila within the next 24 hours ng moderate to occasionally heavy ng mga pag-ulan na posibleng magdulot ng flash floods or landslides. Habang dito naman po sa Metro Manila, gayon din sa Cagayan Valley, rest of Central Luzon, rest of Calabarzon, rest of Eastern Visayas, at gayon din sa mga lalawigan ng Masbate, Marinduque, Romblon, at Mindoro, makakaasa naman po ng light to moderate rains and thunderstorms ngayong araw dahil po yan sa tail end ng cold front. Ang ating pong Philippine Standard Time ay 11:44 ng umaga. At mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benison Estareja, nag-uulat.
Maraming maraming salamat, Ginoong Benison Espareha, mula sa Pag-asa.
At iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita magkalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang dami na naman natin mga exam sa graduate.
Turingan kang ama! Wala ka na
naman! Saan tayo?
Anak!
Break na tayo!
Wala ka naman makasali sa'yo!
Araw-araw, 5 kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita, ang oras ay 14 minuto bago magalas 12 ng tanghali.
Alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin sa linya ng komunikasyon mula sa MMDA si Ginoong JC Santo Domingo. Magandang umaga po sa inyo, Sir JC.
Magandang umaga rin sa inyo, ang mga taga DZUP at sa inyo. Ang ating ulat trapiko sa mga oset ay simulan po natin ang kaabal ng EDSA Southbound. Magsisimula po ang mabigat na usad at dalot trapiko dito po sa may area ng Scott Borromeo. Tuloy-tuloy po yan hanggang makarating dyan sa may EDSA Connecticut. At lulubog lamang po panandalian niya ang pag-akyat ng Ortigas flyover hanggang makababa dyan sa may MRT Ortigas. Ngunit magbibigat yan dito sa may area ng Highway 54 patungo naman po dyan sa may area ng Buendia, Makati. Mabigat pa rin po usad ang dalot trapiko dito po sa may area ng Ayala Avenue. Tuloy-tuloy hanggang makarating dyan sa may area ng Magallanes flyover. Ang EDSA Northbound naman po magsisimula po ang bigat na usad ng dalot trapiko dito po sa may area ng FB Harrison. Tuloy-tuloy po yan at ang mga pros dyan sa may Magallanes flyover. At dugtong naman po yan pagdating dito sa may Ayala Mangini patungo naman po dyan sa may area ng Show Boulevard. Ang ating Mega Mall patungo ng Guarix Drive ay may katamtamang pagbaga na po at maluluwag lang po yan pagdating dito sa may Ortigas flyover hanggang mga baba na sa Corinthians, kunin magbibigat yan dito sa may area ng Gate 4 Aguinaldo, patungo naman po dyan sa may area ng EDSA San Olan. At luluwag muli yan dyan sa may area ng Main Avenue, tuloy-tuloy hanggang makarating ng North Avenue. Dumako naman tayo sa kabaan ng C5 Southbound. Magsisimula ang mabigat uusan ng dalot trapiko dito po sa may area ng Libby's flyover, tuloy-tuloy hanggang makarating dyan sa may area ng Fort Bonifacio Global City. Ang ating C5 Northbound naman po magsisimula po ang bigat na usad ng dalot trapiko dito naman po sa may area ng Levi Mariano hanggang marating dyan sa may area ng Bagong Ilog. Ganoon na rin po ang area ng J. Vargas, tuloy-tuloy hanggang marating na C5 Libis flyover. Ang ating Gate 1 Ateneo patungo naman po ng Miram College ay may katamtamang pagbagal at luluwag po yan pagdating dyan sa C.P. Garcia, tuloy-tuloy hanggang Old Balara. Paalala sa ating mga motorista, ngayong araw ng Biyernes, ipinagbabawal mga pagbiyahe, mga plaka nagtatapos sa 9 and 0. At patuloy pa rin natin pinapagtupad ang nating no window hours policy. Para sa karagdagang katalungan impormasyon, maralan po ay tumawag sa MMDA Hotline 136. At yan muna ang pinakalitest traffic update mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ito si JC Santo Domingo, ang inyong lingkod.
Maraming maraming salamat po at maligayang Pasko, Ginoong JC Santo Domingo.
Merry Christmas at MMDA. Din at Happy New Year.
Happy New Year po. See you next
thank
year.
Thank you.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pakinggan naman natin ang ulat ni Noray Sales hinggil sa UP Diliman Students Magna Carta.
Usapin pa rin sa loob ng University of the Philippines Diliman ang UP Diliman Students Magna Carta. Nilalayon ng Magna Carta na kodipikahin ang karapatan ng mga mag-aaral sa UP Diliman. Ayon ito sa dating Magna Carta Commission Head na si Attorney Kyla Garcia. Ayon pa sa kanya, ang Magna Carta ay magsisilbing kontrata sa pagitan ng mga estudyante at ng administrasyon ng universidad. Ipinaliwanag niya na kapag naipasa ito, hindi lamang sa loob ng universidad mapapanagot ang administrasyon, kundi maging sa ilalim ng civil law kapag nilabag ito ang karapatan ng mga estudyante. Ipinahayag din niya na isa sa mga importanteng probisyon ng Magna Carta ang pagbibigay kahulugan ng mga laman nito na pabor sa mga estudyante. Samantala, nananatiling kritikal ang ilan sa mga miyembro ng University Student Council o USC, kaya hindi pa buo ang kanilang suporta sa nasabing dokumento. Ayon ito kay Students' Rights and Welfare Head Shari Olikino. Sinabi din niya na mahirap ipasa ang Magna Carta dahil pinahihintulutan nito ang pagtaas ng tuition fee at iba pang bayarin. Nagdag pa niya, isinusuko ng Magna Carta ang karapatan ng mga mag-aaral sa kamay ng Board of Regents. Samantala, may mga magkakaiba ring pananaw ang mga estudyante tungkol sa Magna Carta. Narito ang ilan sa mga pahayag ng mga estudyante ng UP Diliman.
Right now, against ako dun sa Magna Carta na pinapropose.
I'm for the Magna Carta.
For revision, I'm a pro Magna Carta person.
I'm pro Magna Carta.
Ako ay no sa Magna Carta.
Kasi una, may provision kasi, yung pinakahuling provision dun ay sinasabi na parang sinarender na natin yung karapatan natin bilang mga estudyante sa mismong BOR. And historically, proven naman na throughout history, anti-student talaga yung BOR. So, i-codify natin yung rights natin, pero hindi naman kasi matitigil sa isang document na na ito na yung pagkakaroon natin ng rights natin. Kasi yung, sa tingin ko, yung Magna Carta is just parang it's rare reform, it's a cosmetic reform na pinagtatakpan lang niya yung flaws ng system. So, hindi Magna Carta yung solution para maisulong natin yung mga karapatan natin.
Because I believe that there should be a legal document that the entire UP community recognizes that details all the rights that students are entitled to, something that is not present today. Recently, there are talks that the only way we can really assure justice for the students comes from collective action, comes from the power of the student movement. I do believe in that. The student movement is one of the most potent things that we can use. But I feel that to limit it to the form of militant action and going in the streets is underestimating how much the student movement can be. The student movement can pervade in academics, in lobbying, and in making legislation that will make the community realize that students' rights are important. Some would say that the Magna Carta is a compromise of the student body to the oppressive administration. I beg to differ. I think it's a symbol that the student movement will not be shaken, will not be taken down, and we are here demanding for our rights in a legal manner. And
may mga provision siya na makikita natin na anti-student. For example, ako as a MASCOM student, ayoko nung na hihinder yung student publication na isa siya sa mga provisions sa Magna Carta. Meron doon na provision na kumbaga ang sinasabi ay ang admin ang hahawak ng autonomy ng student publications. Siguro kung kaya ng USC na i-revise yun at mawala yung mga anti-student na provisions na to, siguro eventually maybe okay din ako.
For me, gusto ko ma-legitimize yung right ko as a student.
It was drafted by sectoral representatives that covered up all the kinds of representations needed in the university. Mapa-Muslim ka, mapa-kanong religion mo, kung anong fraternity mo, kung anong orgs mo, or kung anong political party mo man na cover up.
Kasi hindi pa ako masyadong nalilinawan sa issue. Sobrang dami ng arguments na lumalabas na ngayon lang. So ngayon, for revision ako. Pero naiintindihan ko na kapag kasi ni-revise natin yung Magna Carta, in accordance to the students' demands. Kunyari, alisin yung TOEFL, hindi na siya i-approve ng admin kasi ang Magna Carta in itself ay ginawa para i-approve ng admin. So, medyo may problematic aspect doon ang Magna Carta. So, hindi talaga siya nakaangkla sa students' rights. Kasi, ano pa siya, para sa interpretation pa siya ng admin. So, problematic yung Magna Carta. So, ako for revision, pero kung hindi talaga magagawa revision, eh, wag na lang.
Sa pakikipagpanayam sa ilang mga estudyante sa loob ng nasabing universidad, nalaman natin ang kanilang magkakaibang salubin tungkol sa Magna Carta. Gayunpaman, ninanais ng lahat na maproteksyonan ang kanilang mga karapatan. Ako si Noray Sales para sa DZUP 1602, kasali ka.
Maraming salamat, Noray Sales.
Sa ibang balita, nagtanghal ng iba't ibang grupo ng mga musikerong mula sa UP sa idinaos na konsyertong Paskong Pasinaya bilang pagdiriwang ng sentenaryo ng UP College of Music. Ang tema ng konsyerto ay 100 taong pagpapala, 100 tungo sa pag-asa. Highlight ng konsyerto ang pagtatanghal ng piyesang Mesaya ni George Frideric Handel kasama ang UP Orchestra sa pamumuno ni Janet Sabas Aracama bilang conductor at ang iba't ibang choir at mga awit na tubong UP. Taon-taong itinatanghal ng College of Music ang Handel's Mesaya tuwing panahon ng Pasko. Kabilang din sa mga nagtanghal ng mga musikang pampasko ang iba't ibang grupo gaya ng UP Madrigal Singers, UP Singing Ambassadors, UP Staff Choral, AUIT, UP Concert Chorus at UP Los Baños Choral Ensemble. Nagtanghal din ang mga brass ensemble at chorus classes ng College of Music. Nagtapos naman ang konsyerto sa tradisyonal na community singing kung saan ang magkasamang inawit ng performers at mga tagapanood ang Pasko na naman medley. Mapapakinggan mismo ang Handel's Mesaya sa DZUP Special Music Programming sa susunod na linggo.
Samantala, inudyok ni Education Secretary Leonor Briones ang mga campus journalist mula sa primarya at sekundaryang antas na maging responsableng mamamahayag na nagsusulong ng makatotohanan at balanseng impormasyon. Sa ginanap na 29th Cordillera Regional Schools Press Conference o RSPC sa La Trinidad, Benguet noong 10 Disyembre, binigyang pansin ni Briones ang kahalagahan ng balanseng pamamahayag sa mga pangyayari sa komunidad, probinsya at maging sa bansa. Sa diwa ng temang Strengthening Freedom of Information Through Campus Journalism, pinaalalahanan ng kalihim ang mga batang mamamahayag na anumang karapatang magpahayag ay may kaakibat na responsibilidad. Giit pa ni Briones, sinusuportahan ng DepEd ang pagkakapasa ng Executive Order on Freedom of Information o FOI. Tinitingnan ito ng kalihim bilang isang armas na makapagbibigay ng impormasyon at kaalaman sa bayan. Sa huli, iniugnay ng kalihim ang tungkulin ng Campus Press sa pagsusulong ng makabuluhang pagbabago gaya na lamang ng ginawa ng mga naunang henerasyon na lumaban sa diktaduryang Marcos at sa pagsusulong ng EDSA People Power Revolution.
Sa ibang balita, binuksan na sa publiko sa pangunguna ng Department of Science and Technology o DOST ang isang food innovation facility sa loob ng UP Diliman kahapon. Nagpasalamat si Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña sa lahat ng mga naging kabahagi ng inisyatiba at maging sa lahat ng nagbigay ng kaukulang technical assistance sa pagtatayo ng naturang pasilidad. Ang UP Diliman DOST Food Innovation Facility ay itinayo upang magbigay ng technical education at assistance at consultancy services upang makatulong sa pagpapaunlad ng produktibidad ng processed food industries. Bukas din ang naturang pasilidad sa mga nais na mag-invest sa food technology at sa mga nais mamuhunan sa anumang kaugnay na linya ng industriya. Sa huli, umaasa si Industrial Technology Development Institute Executive Director Edgar Garcia na magkakaroon ng makabuluhang pagsigla ang Pilipinas pagdating sa food innovation.
Sa ibang balita naman, binigyang diin ni DepEd Assistant Secretary Tonicito Umali ang pangangailangan ng pagsunod at pagpapahalaga sa oras at ang katapatan bilang mga sangkap sa pag-unlad ng mga kabataan. Sa ginanap na Search for the Outstanding We Advocate Time, Consciousness and Honesty o Watch Schools na ginanap sa Bulwagan ng Karunungan sa lungsod ng Pasig, pinalalim ni Umali ang kanyang advokasya hinggil sa pagpapahalaga sa oras at katapatan. Giit ng kalihim, nangangahulugan ito ng respeto sa sarili at sa kapwa. Ilan lamang daw ito sa mga pagpapahalagang dapat na mapulot ng mga kabataan sa kasalukuyan, bilang ambag sa nation building o pagpapalakas ng mga batayang institusyon ng bansa. Paliwanag pa ni Umali, ang ginagawa ngayon ng mga guro at ng mga paaralan ay hindi simpleng pagtuturo sa mga bata, bagkus paghuhubog ng kamalayan ng mga mamamayan na siyang bubuo ng isang matatag, mahusay at magaling na bansa sa hinaharap.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na sina Earl Orio, Cheryl Martinez, Gian Librojo, Noray Sales at Shari Oliquino. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Miguel Caraan. Susunod na ang programang Sikhay Kilos.
Maligayang Pasko at manigong bagong taon!
Mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.